Baltijas valstu un Polijas vēstnieks šīs nedēļas vairāku dienu vizīti Donbasā organizē Latvijas vēstniecību Ukrainā. Ar vēstnieku Juri Poikā un Latvijas radio sazinās otrdien brīdī, kad viņš atrodas Sieverodoņeckā. Uz šo pilsētu uz laiku pārcelta Luhanskas apgabala administrācija, tā kā pati Luhanskas pilsēta jau vairākus gadus atrodas prokremlisko separātistu kontrolē. Poikāns norāda, ka šādi vēstnieku braucieni uz Donbasu notiek diezgan regulāri. Latvijas vēstniecības gadījumā praktiski katrus 3-4 mēnešus. Tā ir ne tikai humānās palīdzības nodošana, bet arī sadarbības attīstīšana ar Latviju un tās pašvaldībām. Svarīgi arī, ka Donbas iedzīvotājiem tiek dota sajūta, ka viņi nav vieni, saka Poikāns.
Pirmkārt, viens no tiem braucienu mērķiem vienmēr ir humanitārās palīdzības nodošana, kuru koordinē Latvijas bruņoto spēku kapelāns Elmārs Pļaviņš. Un viņš jau, var teikt, vairākus gadus strādā ne tikai ar kaut kādām Latvijas nevalstiskām vai reliģiskām organizācijām, bet viņš jau ir piesaistījis Ziemeļu valstis, arī Centrāla Eiropas valstis un arī Rietumu Eiropas valstis. Mēs ļoti labi protam, ka šī palīdzība, īpaši kara apstākļos, viņa īpaši nepieciešama tiem cilvēkiem, kas dzīvo blakus vai ar kontaktu līniju pavisam netālu no karadarbības zonas. Bet es teiktu, ka pēdējie braucieni arī mēs mēģinām šo sadarbību attīstīt tālāk, tikai par humanitāro palīdzību un, teiksim, parakstītais līgums ar Saldu un Bahmutu ir viens virziens, tas ir, teiksim, pašvaldības sadarbība. Es šeit uzsvērtu arī ļoti Ogres pašvaldību, kurai jau ir sadraudzīts līgums ar Popasnas pilsētu, kuri ir pieņēmusi arī ļoti daudz bērnus no karadarbības zonas, tā, kas pirmkārt ir, kā es jau minēju, pašvaldības sadarbība, otrais. Pēdējā brauciena laikā Slavjanskā es apmeklēju Donbasa pedagoģisku universitāti, viņi toreiz izrādīja interesi par sadarbības veicināšanu ar Latvijas augstskolām, iezīmējot 5 augstskolas, tā ka liels, protams, ir potenciāls ar izglītības sadarbībai. Par ekonomiku šobrīd varbūt mēs nevaram runāt par kaut kādiem lieliem projektiem, jo kamēr nav pastāvīgs, teiksim, vismaz pamieres vai mieres karadarbības zonā, protams, ir ļoti grūti pārliecināt Latvijas vai citu valstu uzņēmējus, varbūt aktīvāk sadarboties ar Donbasu. Tādēļ tas ir tāds varbūt ilgtermiņa jautājums. Šobrīd es teiktu tā, ka ir svarīgi tas, ka mēs dodam Donbasa iedzīvotājiem sajūtu, ka viņi nav vieni.
Humānā palīdzībā šoreiz pamatā ir apģērbs.
Un apģērbs, protams, ka ir viena vienmēr var teikt no galvenajām humanitārās palīdzības sastāvdaļām. Iepriekšējās reizēs tur ir bijuši medicīniskie materiāli, piemēram, tās ir bijušas vates. Ļoti nepieciešami ir dažāda veida medicīniskie instrumenti, attiecīgi galdi, operāciju un tādas lietas. Bet šis pamatā ir bijis apģērbs un tur atkal gribētu uzsvērt to, ka ļoti aktīvi pievienojušies, teiksim, dažādas organizācijas Jelgavas pusē. Es domāju, ka tiks turpināt sarunas arī ar citām pašvaldībām, ka no braucienā mēs plānojam arī, ka varētu ierasties Talsu novada domes delegācija līdz tāds pastāvīgs darbs. Bet apģērbs, protams, ir tas, kas īpaši ziemas apstākļos vienmēr ir viens no tādiem svarīgākām lietām, kas cilvēkiem konflikta zonā ir nepieciešams.
Pagājušajā mēnesī Parīzē notika Normandijas formāta samits, kurā pirmo reizi tikās Ukrainas un Krievijas prezidenti Volodimirs Zelenskis un Vladimirs Putins. Abiem pievienojās Francijas un Vācijas līderi. Kieva un Maskava vienojās turpināt gūvtekņu apmaiņu un pārtraukt uguni separātistu kontrolētajos rajonos Ukrainas austrumos. Tomēr sarežģītākie jautājumi joprojām neatrisināti. Vērtējot situāciju uz vietas Donbasā, Poikāns ir skeptisks.
Situācija saglabājas pietiekami sarežģīta, un es domāju, ka mēs nevaram runāt par pastāvīgu miera šobrīd esamību pēc Normandijas formāta sanāksmes. Un, protams, ka lielākais apliecinājums tam, ka mēs nevaram runāt par šo pamieru, ir tas, ka tomēr puslīdz regulāri, varbūt lielos ciparos, bet tomēr iet bojā Ukrainas bruņoto spēku karavīri un attiecīgi notiek apšaudes, atkal varētu teikt, ka viņas varbūt nav tik, protams, aktīvs, kā tas bija 15. vai 16. Gadā, bet tās apšaudes notiek cilvēki iet bojā un attiecīgi cilvēki iet bojā arī, teiksim, uz tām pašām mīnām, tāpēc var teikt, ka joprojām mēs novērojam konflikta zonā tādu saukstu zemes intensitātes konfliktu, bet kurš, diemžēl, norisinās un, diemžēl, cilvēku upuriem.
Turpinot vizīti Donbasā, Baltijas valstu un Polijas vēstnieki šodien Kramatorskā piedalīsies apaļā galda diskusijā, lai kopā ar ekspertiem un žurnālistiem apspriestu konflikta atrisināšanas perspektīvas, Donbasa reintegrācijas problēmas un Ukrainas proeiropeisko kursu. Apaļā galda diskusija rīko ukraiņu politologs Dmitro Ļevus. Viņš ir sabiedriskās iniciatīvas Dzintara ceļš līdzkoordinators. Tās mērķis ir veicināt sadarbību ar Baltijas valstīm. Ļevus Latvijas radio norādīja, ka Ukrainai nepieciešams konkretizēt Donbasa reintegrācijas stratēģiju, bet runājot par situāciju uz vietas reģionā, arī viņš uzskata, ka pat laban ir pāragri runāt par konkrētu progresu pēc decembra Normandijas formāta tikšanās.
То есть произошел такой
определенный тайм-аут.
Ir iestājies zināms pārtraukums, time-outs, viss ir atlikts. Putinam bija jāpiekrīt gūstekņu apmaiņai, kaut arī ir zināmi jautājumi pie Putina par to, kā tas notika, bet vismaz pagaidām nav notikusi eskalācija, kaut tas joprojām ir rezervē Maskavai kā spiediena izdarīšanas mehānisms pret Ukrainu. Taču domāju, ka zināmā mērā cerība ir.
Politologs pauž, ka līdz nākamajai Normandijas formāta sanāksmei varētu būt kādi soļi uz priekšu. Nākamais Normandijas valstu līderu samits varētu notikt martā Berlīnē. Gints Amoliņš, Latvijas radio.